mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan niining mga taknaa sa atong pagpadayon sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Diyos, aniagihapon kita niining Kapituluha 2 o gato ng tapuson ang duroha ka mga versikulo nga nahibilin ka nato niining Kapituluha o dayon atong lakbitan ang Kapitulo 3. Ugikan niining mga versikuloha, padayon tang makita ang mausagihapong mga butang nga gipamulong kanila ni Mikiyas ni anang mga adlawa nga may dakong kalabutan sa daotan gihapon nilang binuhatan. Si Propita Mikiyas wala muhunong sa pagmaymay kanila tungod kay kinahanglan niyang klaruhon kanila ang tanan ni anang mga butanga. Tungod sa dakong hinungdan nga ang silot sa Diyos, mudangat gayad kanila kung dili sila muhunong ni anang mga taknaa ug angay unta usab nilang hinumduman nga bisan unsay atong pagabuhaton, maayo man o dili, may resulta gayad kana ngadto sa nanagbuhat ni ana. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Magiyahan ta sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga mahimo siya nga hari ug Dios sa imong kinabuhi. Imbita na siya.
Ang tanang pagdayeg ug pagpasilungog ang ita lamang gayong ipahinungod sa Dios nga mao'y naggalang sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Og dinhi mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan higala gayudsonan. Ani gihapon kita nining kapitulo 2 gikan nining libro gihapon sa Maika. Og karon padayon tang makita ang pagpadayag ni propeta Maika sa paghukom sa Dios sa katawhang Israelita tungod kay sa gihapon na nagpadayon usab sila sa dautan nilang mga binuhatan. Ugusan niya ng mga butanga, mao ang pagsimba sa binuhat kaysa magbubuhat niya ng tanan. Nasato pa pagsimba sa ribulto kay kaniya. Nga wala nilain pa, gawas sa atong buhay nga Dios. Ang ilang pag-alagad sa mga larawan niya ng panahuna, mao'y nagadala kanila ngadto sa salang pagka-immoral nga binuhatan o midaghan ang bigaon niya ng panahuna sa ilang kapanahunan o gatong makita sila sa hatag-as ng mga dapit. Ingon niya na ang nahatabo kanila na nang adlawa higala kay Igsunan sa kapanahunan ni Propeta Maika. O ngani, ang prostitusyon mo'y nahimong source of income kanila aron masuportahan ang panginahanglanon sa ilang relihiyon. Busa na ingon gayod sila niya na tungod kay ilang gipanagdawat ang ilang mapamagi nga dili maayo sa mata sa tao o sa Dios. Ug kon atong tibang timbangon og maayo kanang mga bahina usa ka buhat kana nga salawayon kayo sa tarang panahon. Usa ka mahilas nga mga buhat dili lamang sa mata sa tao kun dili sa Dios. Ug wala gyud siya malipay niya nang mga butanga kana tungod kay dili kana makatuboy sa bililhon niyang ngalan. Usahay nagunahon na kitang nahigawas niya ng mga butanga sa binuhatan sa Israel apan ang matod, dili usab kita, gawas niya ng tanan, kana tungod kay. At makita nga bisan nining nasurat akaron, maingon usab niya ng klaseng panghitabo sa nagkalainlaing dapit sa atong nasod, ilabi na nining kapanahonan takaran. Busa higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, ang sala nga gipadayag kanato ni Micah nining kapitula 2, mga sala kini nga iyang nakita sa pipilang katawhan kaniadto nga mao ang katawhan sa Israel. Apan nasayad ba kamong kanang klasihang mga sala sa katawhang Israel na hitabo usab sa atong kapanahonan karon nining nasura? Ang usan niya na mao ang sala sa pagpakig-away sa matag-usa, sala sa pagpakigbatok sa usa o usa, o pagbinanghagay sa usa o usa. Ilabi na niya itong mga magtutuna. Gikan sa Kapitulo 1, atong nakita na kanang mga butanga, apan ang pinakadakong sala nga ilang nabuhat niya na, mao ang ilang pagtalikod sa Dios nga nagresulta sa ilang kawalay maayong relasyon kaniya. Wala na nila himaya ang Dios sa tanang panahon, bisan gihatagan sila sa tanan o gisangkapan sa tanan. O ang uban niya ng mga butanga, mao ang paghatag kanila sa Dios sa yutang saad. O sa dihang nakasulod na sila niya ng yutaang saad alang kanila, ang matag-usang tribo kanila usab, gihatagan sa angay-gay nilang pahat, aron mailagayad ka na sa tanang panahon. O mihatag usab siya kanila sa kasuguan niya na, aron walay bisan kinsang katawhan nga makaagaw kanila, gikan niya ng mga yutaa. Apan tungod lagi kay sa mag-ilang gikalimtan ng Dios human sa tanan, nagakahalap ang ilang relasyon kaniya. Mga kaigsunan, ania ang kamaturan niya ng tanan. Sa diyang ang tao, walay maayong relasyon sa Dios, wala po usab siya ay maayong relasyon, bisan ngadto sa ubang katawan. Nga sa ato pa, kung wala siya ay pagtahod o pagila sa Dios, labaw na gayod sa ubang makatawan usab. Apan, siya gayong maana kaniya ang matod nga pagtuo o relasyon kaniya, ingon usab ni ana siya ngadto sa ubang makatawan. Bisan sa gikainan ko na, dili ka na mahatabo sa tanang panahon. Matuod gayod ka ng mga butanga, higalag kay Igsunan, nga sa higayong wala kita ay maayong relasyon sa Dios, nga mao'y nagbuhat sa tanang mga butang sa tibok kalibutan, unsa pakha ngadto sa ubang makaigsunan, sa atong mga kahigalaan, sa atong mga kasilinganan, o sa atong mga kaamiguhan. O kanang mga bahina, dili og dili tagayod karon ikalimod sa atong kapanahonan. Ngani, may mga ginikanan o mga anak, mga igsoon o mga mag-amigo nga nadaot ang relasyon tungod lamang sa ilang kinaiyahan. Ilabi na ngadto sa ilang mga kaliwatan. Suod nga higala, amigo, kaila, silingan o guban pa. O ang hinungdan gayad niya ng tanan tungod gayod sa ilang kawalay pagtuo sa Dios. Busa kung ang tao walay maayong relasyon kaniya, wala usab siya maayong relasyon ngadto sa uban. Gikan nining Kapitulo 2, sigalag kay Igsunan, sa gikingon ko na, padayon tang makita ang dili maayong mga butang nga nakita ni Propeta Micah sa mga katawang Israelita. Kaya iyang gipaila ka nato nini ang matuod nga kalapasan sa katawang Israelita nga mao'y hinungdan sa pagdangat kung pagpadangat sa Dios kanila sa iyang mga hukom. Busa dako gayud katabang ka nato ang pagpamalandong sa iyang mga pulong, ilabi na ang aniya ka nato nining Kapitulo 2. Sa libro sa Micah. O karon hinaot nga mahigmata kita gikan ining tanan. Busa niya padayon kung basahon ang iyang mga pulong aniya kanato sa miagit ang mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 11 busa ani mga takna sa bersikulo 12 na kita nga kanato nagingon sa pagkatinuod tigumon ko kamong tanan o Jacob sa pagkamatuod hipuson ko ang mga salin sa Israel tipunon ko sila ingon sa mga karniro sa Busra, sama sa panon sa karniro sa taliwala sa ilang simsibanan, himuon nila ang dakong kaguliyang tungod sa panon sa mga tao. Nakasiguro akong nakamatikod ka mo niini nga sa hisgutan sa Dios ang mahatungod sa ilang mga sala, yang gigamit alang kanila niya na ang ngalan ni Jacob. Busa, sa iyang paggamit niya ng terminuha gikan nining bersikuloha, atong makita ang dakong implikasyon niya na o kanamao ang iyang pagpakita kanila sa dako niyang kaluoy o grasya alang kanilang tanan. Dili tungod kay angayan sina niya na, kundili tungod sa dako niyang grasya alang kanila. Matud pa, sa pagkamatod, tigumon ko kamong tanan o Jacob. Wala gayud gana matuman bisan sa pagkahuman nilang mabihag sa makatawhang Babilonya o bisan sa ilang paghibalik niya ng yuta niya ng mga panahuna tungod kay ang Dios na mismo ang maingon kanato nining tigumon ko kamong tanan. Sa atong kapanahunan karon mas daghan pa ang mga Israelita nga naa na muyo sa ubang mga dapit sa United States siguro o Amerika kaysa naagayad mismo sa kinitibok ang kayutaan sa Israel. O gawas pa niya na, anapay daghan usab nga ana karon sa nasod sa Rusya, maingon man sa ubang kanasuran sa tibok kalibutan. Sa atong nasod, wala kitay makitang community sa mga taong Hudyo kon Israelita. O gato makita gikan ng versikulo hanga ang Dios wala pa magtigom kanilang tanan sumala nining mga pulunga. O matod pa, sa bagatinood, hipuson ko ang mga salin sa Israel. O karon alang sa mga salin, yang gigamit ang terminong Israel. Anagay mga katawhang matinunanong nagasalig sa Dios niya ng nasura usab. O di lamang sila basta mga nasaling katawhan alang kaniya. Hinoon, wala pa'y nahitabong may 100% nahimong katawhan niya ng dapita o mito kaniya. O hinumdumantang tungod sa mga taong salin nga matirunanon kaniya, sila ang hinungdan nga nagmaluloyon ng Dios niya ng nasura. O sa umalabot ng kapanahunan, bisan sa kapanahunan sa dakong kalisdanan kung Great Tribulation Period, sa giingnan kitang ang Israelita nga mamaluwas kayod. Apan unsay bot yang ipasabot gyud sa kinatibuk-an niana? Ang bot ipasabot niana mao ang tanang sakop sa 144,000 ka mga Israelita. Ang libro sa pinadayag nagaklaro kanato niana nga giseliuhan sila. Nasiliuhan nga sa akong bagdo giseliuhan sila sa balaang espiritu sa Dios. Nga tungod niana mulahutay sila gikan niana ng maong Great Tribulation Period. Apan alang lamang kana sa mga nasalin. Human sa tanan, anaapay 3 million ka mga Hudyo sa Israel o ganapa siguro'y laing 12 million o uban pang mga milyones nga ana sa ubang kayutaan. Busa sa kinitibukan, di lamang 144,000 ang tanan nga mga salin. Mga taong may pagsalig ug pagtuo kaniya isip matuod nga Dios. Gikan sa bersikulo 12 gihapon, tipunon ko sila ingon sa mga karnero sa Busra. Ang Busra, higalag kaigsunan, may maayong dapit alang sa mga karnerong mananap kay anaan niya ng dapita ang maayo o lunhaong sibsibanan nila. Sa panahong usaho na sa Dios ang iyang makatawan, sama sa karnero sa Busra, nan ang mga pulong nga niya kanato sa Salmo 23 bersikulo 1 o 2, mamatuman na gayon, nga nagaingon, si Yehuba mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya magapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Ugunsay mahitabo, sigun pa kanato sa bersikulo 12, sa atong teksto gihapon, himuon nila ang dakong kaguliyang tungod sa panon sa mga tao. Ang dakong kaguliyang nga nahatabo kanila niya ng mga taknaa, natabo ka na tungod sa labihang naghana ang mamalik sa ilang kayutaan. O sa dihang pabalikon na sila sa Dios na nang yuta, wala ka na magapasabot nga silang tanan polos mga luwas. Kundili, may daghang mga butang nga mahatabo niya ng mga adlawa. O tungod kay ang dakong hinungdan niya ng maong kaguliyang maumanlagi ang pagbalik sa kadaghanan niya ng mga yuta o sa kadaghanan ng Israelita niya ng yuta. Huna-huna akong unsay mahatabo sa malabot nga panahon. Gikan niya na, padayan kong basahon ang versikulo 13 sa atong teksto, may kakapitulo 2 nga matod pa, ang maglulumpag misaka sa ilang atubangan, sila nangabungkag o minglabay sa alagianan o nagagulo dito o ang ilang hari milabay sa ilang atubangan o si Yehuba diha sa ilang unahan. Matod pa ninig ka na to, ang maglulumpag misaka sa ilang atubangan. Ang maglulumpag ang magahinlo sa aligianan, magatangtang sa tanang babag niya na o magapanguna kanila. o gituhan kung nagapasabot ka na sa ilang pagsulod sa Millennial Kingdom nga ang magapanguna kanila, gikan niya na mao mismo ang Ginoong Jesucristo sa mabalik na siya niya ng panahon na nining kalibutan. Kining bersikulo hagayo nagapasabot ka niya, isip mao ay maglulumpag ang hari, ang Ginoong Jesucristo, si Huba, mao ka na ang tanan nga niya kanato nining kapitulo 2, higalag gaigsunan o sa atong pagpadayon, madto na kita sa kapitulo 3. Uglakbitan lamang nato ang pipilang mga bersikulo nini, isip pa si una sa atong pagtuon nining kapitulo 3. Gikan gihapon nining libruha sa Maika. Huwag atong makita o niya nini ang ikatulong mensahe ni Propeta Maika ngadto sa mga katawhang Israelita. Gipahinumduman ni Propeta Maika mga higalag kaigsunan ang mga leaders sa Israel mahatungod sa ilang mga sala. Una, ang mga prinsipe. Ikaduha, ang mga propita, kung mga mining propita, nga maukad to silang mga spiritual leaders. O sa katapusan, ang tanang mga leaders kung nangulo sa Jerusalem. Apil na niya na ang tanang mga prinsipe, mga propita, maingon man ang tanang kaparian niya ng mga adlawa. Kining mga bahina, gisugdan uban sa dakong tingog sa pagtawag. Nasama usab sa ubang kalibruhan, gawas na ining libruha sa Maika. O karon, ani basahon ko dayon ang bersikulo 1, nga kanato nagaingon, usbon ko lamang, Maika kapitulo 3, bersikulo 1, o mahangtod lamang sa bersikulo 4, ang atong pagatunan karon. Matod pa, o ako miingon, pamati, gipangamuyo ko kaninyo o kamo nga mga nangulo ni Jacob o ang mga magmamando sa balay sa Israel, dili ba alang kaninyo ang pagpanghibalo sa hostisya? Sigun pa ka nato nini, pamati, gipangamuyo ko kaninyo o kamo nga mga pangulo ni Jacob. Nagapasabot siya niya na sa tanang nagapangulo sa ilang nasun. O mipadayon siya, dili ba alang kaninyo ang pagpanghibalo sa hostisya? Unsay bot niyang ipasabot niya na? Nagapasabot siya niya na higalag gaigsunan ngadto sa tanang rulers kun pangulo sa Israel isip ilang maguhukom. Kung ang usa ka taong masayrang sad-an niya ng mga butanga, pagadadon ka ng mga tawhana aron pagahukman. O nagapasabot lamang ka na nga nasayad gaid sila kun unsay maguhukom o hostisya. O gingon usab niya ng ideyaha ang atong makita sa bagong tugon, ilabi na sa tumabasa sa Roma 2:1 nga nagaingon, busa ikaw, walay ikabalibad o tao, bisan kinsa ka nga nagahukom, kay niya na nga magahukom ka sa isig katao, nagahukom ka sa silot sa imong kaugalingon, kay ikaw nga naghukom, nagabuhat ka sa maong mga butang. Ang pulong sa maong mga butang, wala magkapasabot nga parihas, kundili kamayong nga butang. Kundiya sa kahumayan, may giugbok itang tao-tao. Dili tao, apan tao-tao, aron mahadlok ang maya niya na. Ang sanglitanan ta niya na at makita sa libro sa ikaduhang Samuel Kapitulo 12, din si Propeta Nathan, midol kang David, uban sa pagsaysay kaniya mahatungod sa usa ka adunahang tao sa iyang gingharian, nga may daghang mga karnero. Apan sa dihang nanginahanglan ka ng tawhana o karning ipakaon sa iyang mga bisita, imbis magaihaw siya sa kaugalingon niyang mga binuhi, ang binuhi pahinoon sa taong pubre kayo ang iyang giihaw o gipakaon sa iyang mga bisita, nga naginusara pang karnero nga gibuhi niya ng tawhana o giyang gipakaon kana sa iyang mga bisita. Sa pagkadungog ni David niya ng mga pulunga, misilaob ang iyang kasuko niya ng tawhana ug mitindog siya nga labihang sukua gayud kayo ug miingon nga kinahanglan masilutan ka ng tawhana. Iyang nakita dayon ang kawalay hustisya gikan niya na. Apan nagabuhat usab siya sa ingon niya ng mga butanga. Kay si Nathan, miingon kang David sa ikaduhang Samuel 12 versikulo 7, ikaw mau ang tao. O gidayon gidawat ni David kana og nangayog kapasiluanan sa Dios. Taragsaon kayo kana kahigalaan. Sa usa ka paagi, makita dayon nato ang sayop sa laing tao apan dili nato makita ang kaugalingong mga sayop. og mao kana ang dakong hinungdan nga miingon ang Dios sa mga pangulo sa Israel na nagpanghukom kamo sa binuhatan sa uban apan nagabuhat usab kamo niya ng mga butanga. Kaya mga butanga na hatabo sa bisan nining mga adlaw at akaron. Busa, gibati kong ang dakong hinungdan nga dili nila mapatuman ang pagsilot sa mga taong mo'y matud nga sadan kaya tungod kay mismo sila ang naigo niya ng maong mga silot. Ingon usab niya na ang buti pasabot ni Micah sa leadership nga iyang nakita sa mga Israel sa iyang mga adlaw. Matunod pa niya, dili ba alang kaninyo ang pagpanghibalo sa hostisya? Ayaw ka mo pagpakaroon ingnon kay nagabuhat usab ka mo ni Ana na nagpanghukom ka mo sa malinapasong mga katawan apan ka mo sa danusab sa pagkamalinapason. Gikan niya na ang versikulo 2. Mingon ka na to sa Micah Kapitulo 3 gihapon. Kamo nga nagadumot sa mayo o nahagugma sa dautan nga nagalaksi sa ilang panit gikan kanila o nagakuha sa unod gikan sa ilang mga bukog. Karato kinimingon, kamo nga nagadumot sa mayo o nahagugma sa dautan. Diligid sa yon alang sa usa ka maguhukom nga nahubog niadtong gabihi una, dayon pagkaugma pohon kinahanglan niyang hukman ang taong nakapatay tungod sa pagdrive nga hubog sa miaging mga adlaw. Nasayad ako niya ng mga bahina tungod kay may amigo akong namatay tungod kay nabanggaan o naligsan siya sa usa ka taong nagdrive nga hubog. Ug sa diyang anana sa kurte ang kaso, ang tanan kong gitinguha mao gayod ang hustisya alang sa akong amigo. Apan mutuo ba kamo? Nasintinsyahan lang siya sa magaan nga silot. Kana tungod kay matud pa sa huwis, wala tuyo ang maligsan ang akong amigo, kay wala kunuhay tuyoa sa maong tao nga nakainom siya na ng mga orasa o nagdrive o nakaligis. Sa akong nakita, diligid maayo ang konsensya niya ng maong maghuhukom. Sa matud lamang sa mga adlaw ni Micah, ang leadership niya ng panahuna naligot-gut sa maayo o nahagugma sa dautan. Busa, ang iyon niya ng klaseng mga pangulo, dili angay ang maana sa posisyon sa tanang panahon. Pananglitan na lamang kung ang usa ka taong ana sa atong panggobyerno, usa man siya ka congressman, senator, judge o guban pa, nga dili matinanon sa iyang asawa, angay ba siyang magabuhat o kasuguan nga may kalabutan sa kaminyon? Dili siya angayan ni ana higalag kaigsunan. Gipanalanginan sa Dios ang tanang ana sa posisyon o leadership nga may mayong kinaiyahan. Matud pa ka nato sa itong gibasa sa versikulo 2 nga nagalaksi sa ilang panit gikan kanila o nagakuha sa unod gikan sa ilang mga bukog. Yang gipailagayod kanila ang tampalasan nilang kinaiyah batok sa mga pubring katawan. Og dayon sa versikulo 3 nga nagakaunusab sa unod sa akong katawhan o nagpanit sa ilang panit gikan kanila o nagabali sa ilang mga bukog o nagatagod-tagod kanila daw alang sa kulon o sama sa unod diha sa sulod sa kawa. Sa laing mga pulong, sama sila o mga kanibals sa ilang pagtagad sa mga taong pobre kayo. Wala sila'y mga kaluoy. Ingnon ko lamang ang mga taong walay ko kahadlok kaniya, iraon niya agad silang pagasilutan. Kay kitang tanan mo ato bang ragayod unya sa iyang hukmanan, apan ingnon ko kamong ang akong kaso karon ngadto kaniya, nasitod na diha sa Ginoong Jesucristo, busa magabarug ako sa iyang atubangan. Pagkaanindot kayo nga masayran ta kana. O karon sa katapusang versikulo 4 sa atong mga pagtuon gikan ng kapitulo 3, unya sila na nagtuaw kang Yehuba, apan siya dili mutubag kanila o siya mutago sa iyang nawong gikan kanila niadtong panahuna sumala sa dautan nga ilang gihimo sa ilang mga pagbuhat. Kinsang mga tawhana ang iyang gipasabot niya na mao sila kadtong mga leaders sa Israel. Kay hangtod nga maanaa sila sa hatagas nga posisyon, wala kanila ang matuod nga pagbati sa ubang katawhan. Og usa kada kung suliran kana alang kanila niya ng panahona. Og matud pa, unya sila managtuaw kang Yehuba apan siya dili mutubag kanila. Kanang klasiyang mga leaders magatuaw ra sila sa Dios. dili ba interesting man ka na kayo? Kitang tanan, nagatuwa sa Dios sa panahon sa kalisdanan, uban sa pag-ingon nga, tabangan unta ako sa Dios. Well, higalag kay Igsunan, wala ako masayod kung mamati ba gadya siya kanimo o dili, tungod kay sa mga adlaw ni Micah, mingon siya sa mga taong nagkasalikway kaniya, dili siya mutubag kanila. O gani, mingon pa siyang siya mutago sa iyang nawonggikan kanila. Busa, higalag kay Igsunan, anya kita nining panahunang sama o nagpakahilom lamang ang Dios. Dili ta kayo makita ang paglihok sa Dios gikan sa matuod nga panghitabo ta niining kalibutan na. Hinon, nagapadayon ang kadagaya sa iyang grasya og madagaya usab siya sa kaluoy ngadto sa tanang nagasalig og midawat sa bugtong niyang anak hangtod nining panahona. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan. Inaod nga kanang mga butanga sa makausapa nakadasig og nakapahinumdum na usab kanato tungod kay ang iyong mga pulong wala magkakulang niya na. Magampo kita, isip na po sa atong buluhaton na inyong mga orasa. Dalagun ka o Diyos sa wala katapusan. Naliwala sa daghang kamaturan nga mong nakitang nadungog sa iyong mga pulong na inyong kapitulo 2 o 3 sa Micah, hinaot nga dili mo labing kawang katong tanan. Dalagun ka sa mong kinabuhi tungod ikaw wala magkakulang sa pagsangkap o sa pagtagbo sa mong panghinang nananbusa o Diyos nga mahan ninyo mga orasa, kanang tanan among gipasalamatan o gihangyo nga magapadayon ka niya na sa pagsangkap ka na mo. Aron ka na mamutangad dili makababag sa mong pagpangalagad ka niya mo. Salamat sa mong kaayo sa mong gugmag grasya, kanang tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.